În această dimineață ne întoarcem spre înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a descoperit-o apostolului Pavel, un evreu de cetățenie romană, un învățat, un rabin, un filozof, am putea spune, un teolog. Am înțeles că studiați de câteva luni epistola către romani și bine faceți că li se adresează și românilor în aceeași măsură. Am înțeles de la fratele păstor Vasile Taloș că ați învățat despre Evanghelia Harului, apoi despre falimentul umanității, despre neprihănirea sau îndreptățirea care se capătă prin credință. Și acum sunteți la un capitol care se încheie astăzi, un capitol despre păstrarea sfinților în har. Și vă invit să deschideți Biblia la Epistola către Romani, la capitolul 8, și să citim încheierea acestui capitol extraordinar din Epistola lui Pavel. Vă invit să ne ridicăm și să dăm cinstire cuvântului lui Dumnezeu pe care îl citim din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, începând cu versetul 28. Pagina în Biblie 1102. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Este atât de bine să știm că Dumnezeul nostru, Dumnezeul căruia ne închinăm, este Dumnezeul Harului sau al oricărui har, al unui har multiplu sau multicolor, cum spune Apostolul Petru. Este atât de bine să știm că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care ne-a mântuit prin har, nu prin fapte. Este atât de bine să știm că acest Dumnezeu ne păstrează prin puterea sa într-o stare de har, așa cum spune Pavel în Romani 5:2. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, o stare continuă, o stare permanentă de har. Și este așa de bine să știi că Dumnezeul harului, care te-a mântuit prin har, care te păstrează într-o stare de har, te hrănește și te ajută să crești într-o comunitate a harului. Prin harul lui Dumnezeu slujesc în Biserica Harul. Și vă aduc salutările fraților din Biserica Harul. Harul și pacea Domnului să vă fie înmulțite. Ați învățat despre har din Epistola către Roman. Am învățat și învățăm că am fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Acel har al iertării, cum spune Apostolul Pavel în Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și în Faptele Apostolilor, la primul conciliu al bisericii, în Fapte 15, citiți că apostolii spun: am înțeles că atât noi, cât și cei care sunt neevrei, suntem mântuiți prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Nu trebuie să mai punem alte poveri peste oameni. Suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Ce înseamnă asta? Că atunci când Dumnezeu te cheamă, te cheamă așa cum ești, cu vinovăția ta, cu faptele tale, cu greșelile tale, cu eșecurile tale, și Dumnezeu îți oferă grațierea, îți curățește cazierul, acolo unde sunt scrise toate păcatele tale, tot ceea ce te incriminează înaintea dreptului judecător, Dumnezeu ia cazierul tău și îl curățește, șterge cu buretele tot. Asta înseamnă să fii mântuit prin har. Și dacă ești în această dimineață aici și încă n-ai experimentat, n-ai trăit în viața ta eliberarea lui Dumnezeu de povara vinovăției pentru păcatele tale, dacă încă te consideri împovărat și cu un cazier încărcat de multe păcate, strigă la Dumnezeu astăzi să fii mântuit prin har. Prin sângele Domnului Iisus Hristos îți curățește cazierul și vei fi curat. Am învățat că am intrat într-o stare de har. Asta înseamnă permanență. Asta înseamnă că harul lui Dumnezeu este constant și nu fluctuează în funcție de ceea ce fac eu. Astăzi veți studia în grupurile de ucenicie despre faptul că am fost proslăviți mai dinainte împreună cu Hristos și că mântuirea noastră a început cu ceea ce a făcut și face Dumnezeu și nu cu ceea ce facem noi. Și mântuirea noastră continuă cu ceea ce face Dumnezeu și El ne păstrează în această stare de har. Și vorbim despre păstrarea credincioșilor în har. Este partea lui Dumnezeu să ne păstreze în această stare de har. Dar mai mult decât atât, Apostolul Petru ne învață să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi arătat la venirea Domnului Iisus. Iată că în trecut am fost mântuiți prin har, în prezent suntem păstrați de Dumnezeu în această stare de har și în viitor, la venirea Domnului Iisus Hristos, ni se va arăta o nouă porție, o nouă măsură de har. Harul acela de a fi schimbați într-o clipită, de a fi transformați chiar fizic după chipul și asemănarea lui Hristos. Atunci vom fi glorificați împreună cu Hristos, așa cum spune Apostolul Pavel aici. Pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte i-a și chemat, pe aceea pe care i-a chemat i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți i-a și proslăvit. Chiar și glorificarea noastră, care pentru noi, oameni limitați ce trăim în timp și spațiu, se află în viitor, chiar și această lucrare de glorificare în planul lui Dumnezeu este deja săvârșită. Noi suntem glorificați înaintea lui Hristos și împreună cu Hristos. Dacă tot vorbim despre har, ce este harul? Și mă gândesc că l-ați definit și probabil ați studiat ce este harul. Aș vrea să vă dau o pseudo-definire, dacă doriți, pe care am auzit-o, nu este teologică, nu este științifică, nu este pompoasă. Probabil că aveți astfel de definiri ale harului. Am auzit o definiție care m-a șocat, dar în același timp mi-a rămas în minte, vis-a-vis de har. Harul este ca o varză. Și nu este o blasfemie. Dacă iei varza și o desfaci foaie cu foaie, foaie cu foaie, foaie cu foaie, vei avea foi de varză bune pentru sarmale.
dar nu vei mai avea varza. Și foile acestea de varză cresc una peste alta, una peste alta, una peste alta. Se adaugă mereu și mereu foi și le formează strâns legate acolo varză. În aceeași fel, noi suntem învăluiți acolo, dacă vreți, în inima unei verze. Suntem noi împreună cu Hristos și Dumnezeu ne învăluiește cu har în fiecare zi și ne revarsă har după har, har după har, spune Scriptura. Și n-aș vrea în această dimineață să disecăm harul, să-l desfacem foaie cu foaie. Aș vrea să ne uităm, să fim conștienți de harul acesta al lui Dumnezeu care ne învăluiește din trecut, prezent, viitor. Suntem înconjurați, cuprinși, învăluiți pe dinainte și pe dinapoi de harul lui Dumnezeu, de mila lui, de compasiunea lui, de dragostea lui. Și aș vrea să înțelegem că harul lui Dumnezeu nu trebuie să fie pentru noi o stimulare pentru a păcătui. Pentru că, spune Pavel, unde păcatul s-a mulțit și harul. Și unii au înțeles și au spus, păi dacă așa s-au lucrat, atunci să păcătui mai mult ca să se mulțească harul. Și Pavel spune, nici de cum, nici de cum. Harul nu trebuie să ne stimuleze la a păcătui, ci trebuie să ne motiveze la sfințenie. Înțelegând dragostea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu pe care ți-o arată în fiecare zi, cu care te învăluiește în fiecare zi, trebuie să fii motivat la sfințenie. Pentru că spune Domnul Iisus, cui s-a iertat mult, păcătuiește și mai mult? Nu. Cui s-a iertat mult, iubește mult și păcătuiește mai puțin. I-a spus Domnul Iisus, du-te și să nu mai păcătuiești. Cui s-a iertat mult, iubește mult. Dacă ai înțeles cu adevărat harul lui Dumnezeu, dacă ai înțeles cu adevărat cât de mult te iubește Dumnezeu, nu vei face din asta o pricină ca să păcătuiești mai mult, ci vei fi mai motivat să trăiești în sfințenie. Cui s-a iertat mult, iubește mult. Și cu asta ajung unde vroiam să ajung. Și anume la acest cuvânt, iubește, la a iubi. Pentru că în pasajul din Romani 8, pe care l-am citit, întâlnim de 4 ori această expresie, a iubi sau dragoste. Și dincolo de controversele iscate de acest pasaj, despre har irezistibil, despre predestinare și alte dispute teologice, dincolo de asta, nu o să intrăm în ele, sunt secundare. Aș dori să ne uităm la un echilibru. Pe de o parte, Dumnezeu ne păstrează în har și pe de altă parte, eu trebuie să perseverez în har. Și obișnuiesc să vorbesc atât despre păstrarea sfinților în har, cât și despre perseverarea sfinților în har. Când spun păstrarea sfinților în har, înțeleg că Dumnezeu suveran mă păstrează. Așa cum spunea Domnul Iisus, oile mele cunosc glasul meu, ele vin după mine, ele sunt ale mele și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Dumnezeu mă păstrează în harul lui. Dar în același timp, înțeleg că eu trebuie să perseverez în har. Și haideți să ne uităm la primele 3 versete din acest pasaj. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Subliniați, celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. N-aș vrea să ne concentrăm în această zi prea mult pe acțiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu care a hotărât mai dinainte, Dumnezeu care a ales mai dinainte, Dumnezeu care a justificat mai dinainte, Dumnezeu care a glorificat mai dinainte. Și aș vrea să ne oprim asupra acțiunii noastre. Ce trebuie să facem noi? Ce se referă la noi din acest pasaj? Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Grija mea trebuie să fie care? Să-L iubesc pe Dumnezeu. Apostolul Pavel spune atât de frumos că atunci când eu îmi propun și îmi coordonez toate acțiunile, fiind motivat de dragostea de Dumnezeu, atunci Dumnezeu coordonează toate acțiunile ca să lucreze spre binele meu.
Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și termenul aici este termenul de la care avem noi cuvântul sinergie, adică coordonarea mai multor acțiuni în vederea unui rezultat comun și cu o economie de mijloace. Dumnezeu vrea să ajungă la un rezultat cu mine și vom vedea care este acest rezultat la care Dumnezeu vrea să ajungă. Și atunci Dumnezeu coordonează toate lucrurile ca să împlinească scopul pe care îl are cu mine. Care este acest scop? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați, căci pe aceia pe care Dumnezeu i-a chemat, i-a și hotărât mai înainte să fie ce? Să ajungă ce? Și anume să ajungă să fie asemenea chipului Fiului Său. Binele suprem, binele ultim pe care Dumnezeu îl intenționează cu mine și cu fiecare dintre dumneavoastră este să ajungem asemenea chipului Fiului Său. Grija mea este să-L iubesc pe Dumnezeu, să mă îndrăgostez de Dumnezeu, să mă uit la Dumnezeu, ca să devin după chipul și asemănarea Lui. Corelați această expresie, asemenea chipului Fiului Său, corelați-o cu expresia din Eden. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Însă prin păcat am pierdut această asemănare și chipul lui Dumnezeu s-a estompat în noi. Și atunci când devii creștin, Dumnezeu vrea să recreeze în tine chipul și asemănarea sa. Este munca lui Dumnezeu. Și în această stare de har în care am intrat, Dumnezeu nu are în vedere confortul meu în primul rând, ci are în vedere transformarea caracterului meu ca să devin asemenea chipului Fiului Său. Citim în Scriptură despre Domnul Iisus în Epistola către Evrei și în Coloseni și în Filipeni, spune Apostolul Pavel că Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar Hristos este chipul Dumnezeului nevăzut. La fel cum Hristos a fost Dumnezeu întrupat, ca oamenii să-L poată vedea într-un fel pe Dumnezeu, la fel creștinul astăzi trebuie să fie Hristos întrupat. Hristos a fost chipul Dumnezeului celui nevăzut, iar acum creștinul trebuie să fie chipul Hristosului înălțat. Hristos a murit, a înviat, a fost glorificat, este în ceruri, este înălțat la dreapta Tatălui, iar menirea creștinului este să fie chipul Hristosului înălțat. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele acesta ultim. Și n-aș vrea să înțelegem de aici greșit că Dumnezeu face ca toate lucrurile să se întâmple spre binele meu. Ci altceva, mai exact, Dumnezeu face ca tot ce mi se întâmplă să-mi aducă un beneficiu spiritual în vederea creionării chipului lui Hristos în mine. Deci nu Dumnezeu pune la cale tot felul de acțiuni spre binele meu. Și asta e adevărat parțial. Dar ce spune Pavel aici este că tot ce mi se întâmplă este folosit de Dumnezeu ca să-mi aducă mie un beneficiu spiritual. Inclusiv suferința, inclusiv necazurile, inclusiv prigonirile, inclusiv lipsurile, inclusiv bolile incurabile, inclusiv dușmanii pe care i-am, inclusiv stresul cu care poate mă confrunt la serviciu. Totul poate fi folosit de Dumnezeu spre acest bine ultim al celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu este treaba mea să știu de ce a venit problema asta peste mine. Nu este treaba mea să știu de ce a îngăduit Dumnezeu asta. Ci problema mea este să-L iubesc pe Dumnezeu și să cred că tot ceea ce mi se întâmplă îmi poate aduce un beneficiu spiritual și să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să mă înveți din asta? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele acesta ultim, ca tu să devii asemenea chipului Fiului Său, să redevii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei, a spus Augustin. Unui tânăr care a venit să-L întrebe ce să fac, cum să-mi trăiesc viața de creștin, ce să fac ca să îl mulțumesc pe Dumnezeu. Și atât i-a spus, iubește-L pe Dumnezeu. Și Apostolul Ioan, care se numește și Apostolul Iubirii, spune mereu și mereu, iubește-L pe Dumnezeu, iubiți-vă unii pe alții.
Dumnezeu ne păstrează în această stare de har. Asta nu înseamnă că eu pot să fac ce vreau. Asta nu înseamnă că eu pot să fac ce îmi place. Asta înseamnă că eu sunt chemat să-L iubesc pe Dumnezeu și să mă mulțumesc de, și să mă bucur de tot ceea ce derivă din chemarea aceasta de a fi copilul lui Dumnezeu. În versetele 35, 37 și 39, Pavel reia ideea de dragoste. De data aceasta, pusă în contul lui Dumnezeu. Recitesc versetul 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Versetul 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și versetul 39. Sunt încredințat, spune Pavel, că nimic nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. De multe ori cădem în capcane teologice și unii înțeleg de aici doctrina despre siguranța eternă, că odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, orice ai face. Ne punem problema, alții își pun problema, dar dacă am căzut de la credință, mă mai iartă Dumnezeu? Și am întâlnit astfel de oameni care credeau că Dumnezeu nu-L mai iartă, pentru că așa scrie că cei care au căzut nu mai pot fi noiți iarăși. Și acestea sunt capcane. Cred că Pavel vrea altceva să ne transmită aici. Dincolo de adevărurile acestea teologice controversate, un lucru este clar. Și am învățat că lucrurile importante sunt clare în Biblie și lucrurile clare sunt importante. Și ceea ce este clar pentru mine aici este că eu trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu. Și al doilea lucru foarte clar, mai clar decât acesta, că Dumnezeu mă iubește. Cu o dragoste extraordinară și că nimic și nimeni nu-L va putea împiedica pe Hristos să mă iubească. Și că nimic și nimeni nu mă poate despărți pe mine, subliniaz că aici nu spune de Hristos sau de Dumnezeu. Spune, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos, de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Dacă facem abstracție de acest context, vom înțelege total eronat Romani capitolul 8. Nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos. Cu alte cuvinte, cineva care a gustat din dragostea lui Hristos și care a experimentat și a înțeles cât de mult l-a iubit Hristos că a murit pe cruce pentru el, cineva care a răspuns cu dragoste dragostei lui Dumnezeu. Omul acesta este învăluit, este prins în dragostea lui Hristos și nimic nu mai poate scoate de acolo. Dar dacă relația ta cu Hristos sau cu Dumnezeu nu are la bază dragostea sau nu este în contextul dragostei, dacă relația ta cu Dumnezeu este doar o chestiune de religie, de credințe, de filozofie, de ritualuri, de biserică, atunci s-ar putea să te înșeli. Nici măcar să nu fii într-o relație cu Hristos. Și Apostolul Ioan spune, și Apostolul Petru, și Iuda, și Iacov, că au fost mulți care au venit între noi, dar apoi au ieșit dintre noi ca să se arate că nu erau de fapt dintre noi. Și sunt mulți oameni astăzi care spun că vin la credință, că se întorc la Dumnezeu, dar n-au înțeles dragostea arătată de Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cine a înțeles dragostea lui Dumnezeu, acela nu mai poate fi deslipit de dragostea lui Hristos. Și expresia aici, a despărți de dragostea lui Hristos, vine de la un cuvânt care înseamnă spațiu. Și are ideea că am fost unis cu Hristos atât de strâns, încât nimic, nu mai este spațiu ca să se interpună între noi și Hristos, absolut nimic. Când ești lipit cu Hristos și nu mai e nimic între tine și Hristos, când dragostea a realizat această unire, dragostea care realizează unirea între bărbat și femeie în căsătorie, atunci aș putea spune, nu există divorț între Dumnezeu și tine. Dacă relația ta cu Dumnezeu este bazată pe dragostea lui Dumnezeu arătată în Hristos, la care tu la rândul tău răspunzi cu dragoste. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și răspunsul logic la aceste întrebări ale lui Pavel este nimic. Citind aceste versete, mi-am adus aminte de Cântarea Cântărilor, în care Solomon evocă dragoste. Și spune el, dragostea este tare ca moartea. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. Dacă dragostea umană, autentică, este atât de tare ca moartea, oare dragostea lui Dumnezeu pentru tine nu este cu mult mai mult mai tare, cu atât mai mult mai tare? Și aș vrea în această dimineață să plecăm sigur de un lucru, că Dumnezeu ne iubește cu o dragoste eternă, infinită, că nimic nu-L poate împiedica să te iubească. Și spune Apostolul Pavel, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Cine se va interpune, cine va reuși să se interpună între dragostea mea și dragostea lui Hristos? Necazul? Adică o presiune exterioară din afară, ceva ce mi se întâmplă? Sau strâmtorarea? Și ideea este când ajungi într-un spațiu foarte strâmt, în care nu mai poți nici să întorci nici la stânga, nici la dreapta. Și se referă termenul acesta și la o suferință mentală, la o depresie, atunci când ajungi, când gândurile tale sunt măcinate în interiorul tău. Și aș putea spune că nici măcar depresia nu te poate despărți de dragostea lui Hristos. Intervine necazul din afară, intervine de multe ori necazul în mintea noastră, o suferință mentală sau o suferință emoțională puternică. Dar nici măcar asta nu te poate despărți de Hristos, de dragostea lui Hristos. Persecuția, adică suferința motivată religios, foametea sau lipsa de îmbrăcăminte, primii creștini trebuiau să fugă dintr-un loc în altul, rămâneau fără resursele de hrană, de îmbrăcăminte. Citim în Evrei capitolul 11, referindu-se la martirii și din Vechiul Testament, dar e valabil și pentru cei din Noul Testament. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Dar nimic nu i-a despărțit de dragostea lui Hristos. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile pământului. Știm noi câți creștini sunt astăzi în această situație în China sau în Pakistan sau în India, creștini care sunt persecutați și căutați și vânați și se ascund prin stânci, prin crăpăturile stâncilor și prin munți și prin case. Biserica subterană din China crește fenomenal, fantastic. În ciuda prigoanei, în ciuda necazului, în ciuda strâmtorării, în ciuda foametei. Este creștere economică în China, dar nu pentru creștini. Și e trist să ne uităm la televizor și la știri, să vedem că este o dezbatere atât de mare în legătură cu Tibetul și cu drepturile tibetanilor și e foarte corect să li se acorde drepturile. Și nu am nimic cu această problemă. Dar n-am auzit nicio dezbatere publică de această anvergură pentru creștinii care suferă în China. Cine îi va despărți pe ei de dragostea lui Hristos? Prigoana sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia, pericolele la care sunt expuși? Pericolul de a fi arestați, de a fi omorâți, de a fi judecați pe nedrept, de a li se confisca tot ce au, de a fi despărțiți de cei dragi? Sau sabia, moartea fizică? Spune Apostolul Pavel, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate acestea, noi nu suntem niște învinși. Cei care au intrat într-o stare de har și îl iubesc pe Dumnezeu cu pasiune și au cunoscut dragostea pasională a lui Dumnezeu, ei nu sunt niște învinși, ci spune, noi suntem mai mult decât biruitori. Nu suntem doar niște biruitori oarecare, care am avut o anumită victorie nesemnificativă, ci noi suntem mai mult decât biruitori. Suntem biruitorii biruitorilor, suntem eroi eroilor. Nu prin noi înșine, ci prin Hristos, prin acela care ne-a iubit. Când citim Romani 8, haideți să-l citim în această perspectivă a relației de dragoste dintre Dumnezeu și creștin. Și dacă vom discuta Romani în acest context al dragostei, Dacă vom înțelege dragostea cu care Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește, cum spune Pavel, dacă El ne-a crucificat pe Fiul Său pentru noi, cum ne va da împreună cu El toate lucrurile? Și ca și cum n-ar fi fost suficient ce a spus până aici, Pavel reafirmă, apasă mai mult și spune că sunt bine încredințat, sunt ferm convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Frica de moarte nu înspăimântă pe creștini. Dragul de viață, nici asta nu îi separă pe creștinii adevărați de Hristos. Spiritele sau duhurile, unde se spune aici îngerii, înțelegem că se referă la îngerii căzuți, la spiritele care încearcă să intre în acest război spiritual, să ne separe de Hristos, să ne ispitească, să ne atragă, pentru că îngerii lui Dumnezeu, citim despre ei, că sunt duhuri slujitoare pentru cei care au câștigat mântuirea. Deci aici se referă la spirite, la duhuri, să nu vă fie teamă, nici măcar de cei care cheamă spiritele de vrăjitorie, să ne ferim de ele ca de foc. Dar asupra copiilor lui Dumnezeu, nici măcar farmecele, vrăjitoria, nu au efect. Nu ne pot despărți de Hristos. Nici stăpânirile, adică autoritățile. Oricâtă presiune ar pune autoritățile asupra creștinilor, autoritățile nu vor putea să-i separe de Hristos. Nici puterile, alt gen de autorități, nici lucrurile de acum, nici prezentul, nici viitorul, lucrurile viitoare, nici înălțimea. Poți să ajungi, un creștin poate să ajungă foarte bogat sau într-o poziție socială foarte înaltă. Dacă a experimentat dragostea lui Dumnezeu arătată în Hristos Iisus, nu va cădea de acolo și nu va fi despărțit de Hristos. Este nevoie de creștini la cele mai înalte niveluri. Să nu ne fie teamă că un astfel de nivel te poate despărți de dragostea lui Hristos. Nici adâncime, oricât de jos ai ajunge, n-ajunge atât de jos încât să nu te ajungă mâna lui Hristos să te ridice de acolo, dragostea lui. Pavel spune, nicio altă zidire, nicio altă făptură, nicio altă creație, orice v-ați putea imagina, nu există nimic ca să se interpună între tine și Hristos, dacă această unire s-a realizat prin dragoste, înțelegând dragostea lui Dumnezeu, arătată prin Domnul Iisus Hristos la cruce. Și cu toate acestea, apostolul Petru avertizează și spune, de fapt, apostolul Pavel în epistola către romani, luați seama să n-aveți o inimă rea și necredincioasă care vă poate despărți de Hristos. Și în epistola către evrei, accentul cade pe inimă, pe centrul personalității noastre. Dacă acolo n-a pătruns dragostea lui Dumnezeu, turnată în inimile noastre, cum spune Pavel aici în Romani, prin Duhul Sfânt, însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dacă inima este rea și necredincioasă, înseamnă că n-a coborât acolo Duhul Sfânt, dragostea lui Dumnezeu turnată prin Duhul Sfânt. Și avem un astfel de exemplu în Samaria, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Era Simon, vrăjitorul, care atunci când Filip a predicat Evanghelia, a crezut și el și a fost botezat și el, ca toți ceilalți. Numai că atunci când vine Petru de la Ierusalim, la Samaria, și Simon vede ceea ce face Petru, cum se roagă apostolii și ceilalți primesc Duhul Sfânt, Simon le-a dat bani și le-a spus, dați-mi și mie bani, ca peste oricine îmi pun mâinile să primească Duhul Sfânt. Și Petru se uită direct la inima lui și spune, tu n-ai nimic de a face cu toate acestea, pentru că inima ta este plină de fiere amară și tu ești încă în lanțurile fără de legi. Iată că era un om care se numea creștin, care auzise Evanghelia, care crezuse, care fusese botezat, care umbla cu apostolii, dar inima lui nu fusese transformată. Să nu ne înșelăm, iubiți creștini,
Să nu ne înșelăm reducând relația de credință la o dogmă, acceptând anumite principii, acceptând anumite doctrine, cu mintea mea înseamnă că am fost, că sunt creștin. Să nu confundăm relația cu Dumnezeu sau a fi creștin cu mersul la biserică. A merge la biserică, a urma un ritual, oricare ar fi el, nu ne definește, nu înseamnă a fi creștin. A fi creștin unit cu Hristos, inseparabil, înseamnă a înțelege dragostea lui Dumnezeu arătată la cruce prin Iisus Hristos și a răspunde cu aceeași dragoste și dedicare și consacrare. Dacă Hristos și-a dat viața pentru tine, tu ești chemat să spui viața în slujba Lui. Și Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Veți persevera în ascultare. Asta înseamnă perseverare în har. Să perseverezi în dragostea ta față de Dumnezeu. În cartea Apocalipsa, Domnul Iisus mustră bisericile din Asia Mică și le reproșează. Nu că au renunțat neapărat la doctrină. Aveau probleme și de doctrină. Nu că au schimbat ritualul sau formele de transmitere a Evangheliei. Ci ceea ce le spune, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Pocăiește-te și întoarce-te la dragostea din tâi. Asta așteaptă Dumnezeu de la mine, în primul rând. Să-L iubesc cu aceeași pasiune. Să înțeleg inima. Și apoi să-I ajut pe alții să-L cunoască cu pasiune. Asta înțeleg eu prin a persevera în har. Dumnezeu mă păstrează în harul Lui. Nimic nu mă poate despărți de dragostea Lui. Iar pentru mine a persevera în har înseamnă a persevera în dragoste. A persevera în a-L iubi pe Dumnezeu. Și asta înseamnă a persevera în ascultare. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, spune Domnul Iisus, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Și vom avea o relație reciprocă de dragoste. Și asta eternă și indestructibilă. Ne bucurăm în această zi de păstrarea noastră în harul lui Dumnezeu. Dar în același timp, aș vrea să înțelegem că suntem chemați să perseverăm în dragoste față de Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei păzi poruncile Lui și nu vei face ceva care îl supără. De aceea am spus, harul înțeles corect nu ne stimulează la păcat, ci la sfințenii. Suntem păstrați în har și trebuie să perseverăm în har. Deci, concluzionează Pavel, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Mai e ceva de zis? Dacă Hristos, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica acuzație împotriva ta? Dumnezeu te-a îndreptățit. Cine te va condamna, te va acuza? Hristos a murit pentru tine. Și astăzi ne vom apropia și de pâine și de vin, care simbolizează jertfa Mântuitorului, trupul Lui frânt din dragoste pentru noi pe cruce, sângele Lui vărsat din dragoste pentru noi pe cruce. Și doriți să ne apropiem de masa Domnului, având aceste cuvinte ale lui Pavel de aici din Romani 8 în mintea noastră. Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi, din dragoste. Împreună cu El ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele, care lucrează împreună, în mod sinergic, spre modelarea caracterului nostru după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Hristos a murit, ba mai mult a înviat, și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Acum când noi stăm aici și ne închinăm prin ascultare, Hristos stă în ceruri și mijlocește pentru noi, pentru că ne iubește. Cu aceste cuvinte în minte, ascultăm o cântare, medităm și ne vom apropia de masa Domnului.